mange lande peger på, at grunden til Frankrig er så betydningsfuld i verden, som Frankrig er, jamen det skyldes udelukkende det bånd, Frankrig har til sine tidligere kolonier i Afrika. Og det ønsker man ikke at understøtte længere.
Senegal var kronjuvelen i det franske imperium og har helt frem til i dag haft et tæt og stabilt bånd til Frankrig. Men det kan ændre sig nu. 2. april overdrog Senegals siddende præsident nemlig magten til oppositionskandidaten Bassirou Diomaye Faye, som blev valgt ved en folkeafstemning. Diomaye har været meget tydelig om, at han ønsker et brud med Frankrig. Helt til det sidste havde mange frygtet, at valget ville ende med et kup eller med at blive helt aflyst, fordi den siddende, franskstøttede præsident ikke ville overdrage magten. Det ville have fået Senegal til rækken af vestafrikanske kuplande som Mali, Burkina Faso, Niger og Guinea. Alle de lande er tidligere franske kolonier. Men Senegal fastholdt sit demokrati og har for første gang siden Frankrig forlod landet i 1960 valgt en præsident, som ønsker et endegyldigt opgør med fransk indflydelse. Dermed er Senegals nye demokratisk valgte præsident faktisk på linje med kuplederne i nabolandene, der på samme måde vil gøre op med fransk koloniarv. Hvad handler den store modstand mod Frankrig om? Hvilket Afrika drømmer de vestafrikanske ledere om? Og hvad vil det betyde for Europas samarbejde med landene i Afrika? Det skal vi tale om i dagens udgave af DIIS podcast Verden til forskel. Mit navn er Marie Barse, og med mig her i studiet har jeg dig, Ph.D.-studerende Gert Kiefer Døssing. Velkommen.
Tak skal du have.
Du forsker i de forandringer, der sker i Vestafrika lige nu, hvor flere lande bryder med Frankrig og vender sig mod lande som Kina og Rusland. Og så har du fokus på, hvordan de her forandringer bliver forstået og i mange tilfælde faktisk bakkes op i de afrikanske befolkninger. Og Gert, du var jo faktisk i Senegal lige op til valget i marts måned. Hvordan var det?
Det var nogle vilde, vilde uger. Jeg ankom i Senegal i slutningen af januar, og på det tidspunkt var valget planlagt til at finde sted den 25. februar. Og så aflyste den siddende præsident valget, hvilket skabte et ramaskrig i befolkningen.
Tear gas and smoke grenades filled the air on Friday as security forces and protesters clashed in Senegal's capital.
Senegals demokrati, som altid bliver fremhævet som et af de vigtigste og bedste, mest konsoliderede i ikke bare Vestafrika, men i hele Afrika, er de sidste år blevet tiltagende mere undergravet, kan man sige. Styret var blevet mere og mere autokratisk med omkring 1.500 politiske fanger i fængslerne. Mellem 35 og 60 mennesker er blevet dræbt i forbindelse med politiske demonstrationer. Pressefriheden er blevet indskrænket meget. Så der var et virkelig et ønske om at gå til stemmeurnerne og stemme for forandring og nybrud, kan man sige. Og i første omgang blev det altså aflyst. Så jeg var der i de her uger, hvor der var voldsomme protester, og hvor civilsamfund og opposition kæmpede for at få gennemført valget. Og hvor der var, som du sagde i din indledning, også usikkerhed på i forhold til, hvordan militæret ville agere. Senegal har aldrig oplevet et militærkup. Og det var der noget, der blev snakket om hvordan militæret ville reagere.
Ja, og Senegal, det er jo en af de tidligere franske kolonier, som Frankrig har haft et meget tæt bånd til siden afkoloniseringen. Så hvordan var Frankrigs forhold til den her præsident, som nu altså har måttet forlade posten, men i første omgang egentlig forsøgte at få lov at blive siddende?
Frankrig har traditionelt haft et meget, meget tæt forhold til Senegals præsidenter. Diomaye, som er den nyvalgte præsident, han er den femte i rækken, og han er faktisk den første, som ikke er uddannet i Frankrig, altså som ikke har tilbragt en del af sit liv i Frankrig. Den nu afgåede præsident Macky Sall var kendt for at have et tæt forhold til Frankrig, til Emmanuel Macron, den franske præsident, og blev på mange måder set som altså en tæt fransk allieret, ligesom præsidenten i Elfenbenskysten, Ouattara, også er det. Så som vestens ven, kan man sige, i regionen. Og det var derfor, der også var mange, der mente, at Macky Salls forsøg på at aflyse valget handlede om, at Frankrig ønskede at bevare ham på posten, fordi Frankrig ikke har et lige så tæt forhold til den nyvalgte præsident Diomaye, og ikke synes, at hans politik kommer Frankrig til gavn.
Ja, så på trods af, at den siddende præsident faktisk måske var i gang med at undergrave demokratiet, så havde han stadig et tæt bånd til Frankrig.
Præcis.
Og opbakning også.
Præcis, og det er også det, som befolkningen er vrede over, kan man sige, at Frankrig og ja, Vesten i det hele taget snakker så højt og flot om demokrati, men i virkeligheden også støtter regenter i Afrika, som sidder på mandater, som er ekstremt tvivlsomme og har siddet på magten i årtier i lande, som måske på papiret fremstår demokratisk, men som i virkeligheden bare er skindemokratier.
Og på samme måde som kuplederne i Mali og Burkina Faso, så vil Senegals nye præsident som sagt jo også lægge større afstand til Frankrig. Hvorfor er der den her store modstand mod Frankrig på tværs af mange af de her fransktalende afrikanske lande?
Det, man skal forstå, det er, at de tidligere franske kolonier har haft en helt anden kolonihistorie end de tidligere britiske kolonier. Hvis du rejser til et land som Kenya eller Ghana, som tidligere var under britisk styre, jamen, så snakker man stort set ikke om Storbritannien. Det fylder faktisk ikke noget. Men Frankrig fylder i den grad i de tidligere franske kolonier. Så det, der sker i de her år, det er, at flere og flere lande peger på denne her navlestreng, som der stadigvæk er mellem den tidligere kolonimagt Frankrig og de her lande, og siger, at vi har aldrig fået en ægte selvstændighed. Der er en stor grad af fransk neokolonialisme, og det ønsker vi at gøre op med nu. Vi ønsker at blive suveræne. Vi ønsker at få vores faktiske selvstændighed. Så det er det her brud.
Og det er noget, som vi ser både i kuplandene og som ja, har været noget af det, de nye kupledere i for eksempel Mali og Burkina Faso har været at sige, men altså også Senegals nye demokratisk valgte præsident. Så det ikke, har ikke noget med styreformen at gøre, at der er den her, det her brud,
nej,
eller ønske om brud.
Nej, det er det ikke. Det er ligesom en stemning, der breder sig, og som er sådan en genopblusning af det, man kalder panafrikanisme, altså af et ønske om afrikansk suverænitet og selvstændighed, og et opgør med udbytning og udnyttelse af Afrika og folk af afrikansk afstamning. Så et ønske om at stå tættere sammen som afrikanere og gøre op med de her lande og systemer, kapitalistiske system, en unipolær verdensorden, som udnytter Afrika.
Senegals nye præsident har blandt andet sagt, at han vil have Senegal ud af den fælles vestafrikanske møntfod CFA-franc. CFA-franc blev indført allerede under kolonitiden i de franske vestafrikanske kolonier, og da Frankrig trak sig ud, ændrede den her møntfod navn, men den havde egentlig stadig samme funktion. Og i stedet så ønsker de jo mig altså, at Senegal får deres egen valuta. Men Gert, hvad er det særlige ved den her CFA-franc?
Ja, der er mange ting, der er særlige ved den. Man kan selvfølgelig sige, at det jo er en kolonial arv. Altså det er noget, der har eksisteret siden, som du siger, siden Frankrig var koloniherre. Ikke bare i Vestafrika, men faktisk i hele det franske imperium i Afrika. Madagaskar er også en del af Franken. Det, der er særligt ved den, det er, at den er bundet op. Først var den bundet op til den franske franc, og siden er den nu bundet op til euroen, så Frankrig garanterer ligesom CFA-frankens værdi. Men det betyder også, at den er evalueret rigtig, rigtig højt, og det gør, at de her lande har meget svært ved at konkurrere på lige fod, kan man sige, svarende til, hvor de står rent økonomisk. Samtidig for, at værdien er garanteret, jamen så skal landene, der bruger CFA-franken, aflevere 50% af deres udenlandske valutareserver i Frankrig. Så den ligger altså i den franske centralbank, og den sum penge har de faktisk ikke direkte adgang til. Det er Frankrig, der trykker pengene, det er Frankrig, der ligesom kontrollerer den her møntfod. Og det er de 14 lande, der i dag bruger franken, tiltagende utilfredse med.
2 weeks after pulling out of ECOWAS, Niger, Mali and Burkina Faso could now be ditching the CFA franc. On Monday, Niger's military government hinted at the creation of a new common currency to help the three countries regain their sovereignty.
La monnaie est une étape.
Currency is a crucial step for us to exit colonialism.
Hvad var formålet med at indføre den her CFA-franc og med at beholde den, da Frankrig forlod kolonierne?
Den kritik, der er tiltalende, kan man sige, og som har lytt i mange år, men som er taget til de sidste 10 år, det er, at systemet er sat op for at understøtte Frankrig, ikke for at understøtte de lande, der bruger CFA-franken. Så det har været en måde at sikre fransk velstand på, sikre en forsyning til Frankrig på, sikre, at franske virksomheder også havde mulighed for at handle for at lave forretning direkte i de her kolonier. Og det kritikerne siger, det er, at hvis du kigger på de her 14 lande, som bruger CFA-franken, så er de altså alle sammen blandt verdens mindst udviklede, mindst velstående lande. Og hvis man kigger på den rigdom, de har, burde det ikke være sådan.
Altså rigdom i form af naturressourcer og mineraler osv.
Ja.
Den her valuta, den bruges i, som du siger, 14 lande i Afrika. Bare lige for at nævne nogen, så er det Benin, Burkina Faso, Elfenbenskysten, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Togo og så selvfølgelig Senegal. Men flere af de her lande arbejder altså på at få deres egen møntfod. Hvorfor vil de det?
Det er der jo flere grunde til. Dels lyder kritikken jo, at man, når man har en CFA-franc, så bliver du aldrig 100% herre i egen hus. Så er du underlagt Frankrig og underlagt en plads, som forsyner til det franske imperium et eller andet sted. Mange lande peger på, at grunden til Frankrig er så betydningsfuld i verden, som Frankrig er, jamen det skyldes udelukkende det bånd, Frankrig har til sine tidligere kolonier i Afrika. Og det ønsker man ikke at understøtte længere. Så for de her lande er det et tegn på suverænitet. Det er sådan et tegn på at være en stat og have sin egen mønt.
Og kunne lave sin egen økonomiske politik også.
Ja. Der er også nogle forsøg på at skabe en egentlig fælles møntfod i Vestafrika blandt den økonomiske samarbejdsblok i Vestafrika. De planer går det ikke sådan super godt med, men man er ikke direkte imod en føderal møntfod, men det skal være en afrikansk møntfod. Det skal ikke være en fransk møntfod.
Diomaye har også talt om, at han vil genforhandle aftaler om minedrift og energiforsyning, og han ønsker nye økonomiske partnerskaber, som skal sikre, at Senegals ressourcer kommer Senegal til gode. Og der er han faktisk på linje med flere af de her kuplande igen, som også har det her mantra med, at Afrikas ressourcer i højere grad skal komme Afrika til gode. Hvorfor mener de ikke, at Afrikas ressourcer kommer Afrika nok til gode i dag?
Jamen, det mener de jo ikke, fordi det er sådan, det forholder sig. Det er ikke kun, altså, det kan godt ske, at det bliver brugt populistisk på en eller anden måde, men hvis du tager et land som DR Congo, som er det rigeste land i verden, hvis du kigger på landets naturressourcer, men det er også et af verdens fattigste lande. Det, de peger på, det er, at der er blevet indgået nogle aftaler, som ikke har kommet landet til gode, men som har kommet enkeltpersoner til gode. Altså en elite, der har styret de her lande tidligere, som har indgået nogle aftaler for at fylde deres egne lommer, og ikke for at hjælpe landene frem. Senegal har fundet olie og gas for 10-15 år siden, og det står de til at begynde at udvinde fra næste år. Og de aftaler har været fremme. Man har fundet store tegn på korruption. Den afgåede præsidents bror har blandt andet nydt godt af det. Og det er sådan nogle aftaler, hvor man ønsker at gå ind og sige, jamen hey, Senegal skal have en større del af kagen. Det er vores ressourcer, det kommer fra vores land.
Og der har de aftaler, som så har været lavet, hvor ressourcerne ikke har kommet den afrikanske befolkning til gode, men måske mindre eliter, Har det så typisk været aftaler med de tidligere kolonimagter, altså for eksempel Frankrig?
Det er jo typisk selskaber, der er olieaftalen for eksempel, det er jo et selskab, der vinder retten til at udvinde det. Men Tyskland er jo blandt andet blandt køberne af senegalesisk olie og gas fra næste år. Altså, der kom jo en sjov second scramble fra Afrika efter Rusland invaderede Ukraine, hvor afkoblingen til den russiske gas lige pludselig skabte en efterspørgsel. Et land som Burkina Faso, som blev ledet af en militær junta, de annoncerede, jeg tror det var tidligere i år, at nu stoppede de for eksport af guld fra deres guldminer. Og det er jo også et tegn på, at man i et eller andet omfang ønsker at tage kontrollen tilbage over ressourcerne.
I vores del af verden, der har vi jo meget fokus på demokrati i andre dele af verden. Og vi ønsker at støtte en demokratisk udvikling i Afrika. Så typisk, når der sker et kup i et afrikansk land, så fordømmer vi det, og omvendt, når et demokratisk valg går godt, ligesom i Senegal, så er det positivt. Men hvordan ser man egentlig på det i Afrika, og måske særligt på Frankrigs støtte til demokratiudvikling?
Ja, jeg tænker egentlig på Vestens støtte i det hele taget. Det er ikke kun Frankrig. Altså man kan sige, at i det fransktalende Afrika bliver Frankrig meget tydelig, men på en eller anden måde bliver Frankrig et eksempel på resten af Vesten, eller ses som en del af en pakke. Jamen, det vi har kunne se i Vest- og Centralafrika de sidste 4 år, der har vi oplevet 9 militærkup. Og reaktionen på dem har været meget forskellig.
Fra fransk side eller fra Vestens side?
Ja, men lad os blive ved Frankrig. hvis vi tager kuppen i det centrale Sahel i Mali, Burkina Faso og Niger, så har der været meget stærk fordømmelse af det. Frankrig har støttet stærke sanktioner, senest mod Niger, som er de mest voldsomme sanktioner, man har lavet. Frankrig støttede også en militær intervention mod Niger, som der blev troet med fra denne her økonomiske samarbejdsbloks side. I modsætning støttede Frankrig 100% op om det generationelle kup, der fandt sted i Tchad, Nigers naboland.
Rebels are threatening to advance on Chad's capital, and the military has taken over the government following the death of President Idriss Déby. His son Mahamat Idriss Déby has taken over as president and armed forces commander. The government and parliament have been dissolved. France, Chad's most important ally, defended the takeover on Thursday. French Foreign Minister Jean-Yves Le Drian said the exceptional circumstances justified the move. But others disagree. Opposition leaders called it a coup d'état.
I Chad har denne her general ændret forfatningen, så han kan stille op til valget. Det støtter Frankrig også. En oppositionskandidat blev henrettet for halvanden måneds tid siden. Ugen efter var en fransk udsending på besøg i Chad og roste Chad for den gode overgangsperiode til valget, som er her i begyndelsen af maj. Og det peger folk på, at det er...
Dobbeltmoralsk.
Jeg skulle lige finde det rigtigt. Dobbeltmoralsk, hyklerisk. Og netop som jeg var inde på før, altså du har mange præsidenter i fransktalende lande, som har siddet årtier på magten. Du har Paul Biya i Cameroon, som har siddet over 40 år. Du har Nasigbe-dynastiet i Togo, som har siddet over 50 år på magten. Du har Congo Brazzaville, hvor præsidenten også har siddet mange årtier på magten. Og hvor vi fra vestlig side, altså så længe der har været et valg, så siger vi godt, fint. Det kan godt ske, der var lidt uoverensstemmelser, eller at det ikke var helt gennemsigtigt, men det var et demokratisk valg, og så siger vi god for det. Så fra vestafrikansk side siger man, jamen hvad er forskellen egentlig på en kupmager i militærbaret og en kupmager med slips. For dem er der ikke den store forskel. De kigger på, hvad befolkningen egentlig støtter. Og her er det tydeligt, at de militærkup, der har været i Mali, Burkina Faso og Niger, og vi kan selvfølgelig diskutere, hvad det er for nogle regimer, der er ved magten, men de langt hen ad vejen har været båret frem på befolkningens skuldre, altså befolkningen har støttet dem, der har været stor opbakning til dem, og er det fortsat.
Hvordan kan det være, at Frankrig eller Vesten reagerer forskelligt i forhold til kup? Altså, hvad er grunden til, at man ikke fordømmer kuppet i Tchad? Er det, fordi det ikke var et militærkup?
Ja, altså, det er der jo flere holdninger til.
Hvad siger de afrikanske befolkninger, når du taler med senegalesere, for eksempel?
Ja, de vil jo sige, at det skyldes, at Tchad er Frankrigs ven. Frankrig har brug for Tchad. Det, der er sket i militærkuppene i Mali, Burkina Faso og senest i Niger, det er, at franske soldater er blevet skubbet ud. De her lande har stoppet samarbejdet med Frankrig. De har bedt franske soldater om at forlade landene. Tchad er et af de fem lande i dag, hvor Frankrig har en militærbase i Afrika. Frankrig er historisk også tæt på Tchad. Så fordi at Frankrig har en interesse i Tchad, og ikke har en interesse at blive smidt ud af Tchad, har man ikke fordømt kuppet på samme måde. Og på samme måde siger man, at når Vesten ikke går ind og fordømmer såkaldt demokratiske valg i landet, så skyldes det, at man har en økonomisk, politisk eller militær interesse i de her lande. Man ikke ønsker at komme på dårlig fod med de her lande og stå på dårlig fod. Man ønsker at være gode venner, kan man sige.
Så måden, man ser det på fra nogle af dem, du i hvert fald taler med, for eksempel i Senegal, det er, at det er ikke så afgørende, om det er ægte demokrati eller ej for eksempel Frankrig eller Vesten. Det vigtige er, at der er stabilitet, og at dem, der sidder ved magten, er nogen, der stadig vil samarbejde med os, ligesom de plejer.
Præcis.
Now, a large social network that promotes anti-Western and pro-Kremlin ideas in French-speaking Africa has been discovered. Posts typically accuse France of modern-day colonialism. They eulogize Vladimir Putin. Well, experts say such misinformation drives mistrust between African nations and the West.
De her ændringer, som sker lige nu i Vestafrika, og herunder altså formentlig Senegal, dem hører vi jo også om i Europa. Og her der bliver fortællingen tit, at det er fordi både Kina, men særlig Rusland, får mere og mere indflydelse. Rusland, de kører sådan nogle disinformationskampagner, som miskrediterer Frankrig, og så får de tiltusket sig lukrative ressourceaftaler. Til gengæld lader de deres lejesoldater holde hånden under forskellige diktatorer i de her kuplande. Og dit PhD-projekt, Gert, det handler jo om at undersøge, hvordan de afrikanske befolkninger forstår de her ændringer. Og det var også det, du var i Senegal for at undersøge og få indsamlet data til et PhD-projekt. Så hvad ser de som årsagen til, at Senegal ligger afstand til Frankrig og Europa?
Jamen, afstanden til Vesten handler i høj grad om et forsøg på netop at blive suveræn. Det handler også om et opgør med en unipolar verdensorden. Det opgør ser vi allerede. Fremkomsten af flere andre magtcentre i verden er allerede en realitet. Og her ønsker Afrika at få sin plads ved bordet, kan man sige. Og Afrika får ikke sin plads ved bordet, hvis vi bliver i den gamle verdensorden. Så for de folk, jeg snakker med i Vestafrika, panafrikanistiske aktivister, så ser de den her udskiftning, som vi ser herhjemme, som et udtryk for, at vi samarbejder med dem, vi vil. Så denne her tendens, der har været til, at Afrika, afrikanske lande, for eksempel i FN, stemmer, som Vesten gerne vil have den til, den må vi kaste over skulderen, fordi nu er der altså nye boller på suppen. Og afrikanske lande vil i højere grad stemme, så det kommer Afrika til gode, og ikke nødvendigvis Vesten og den vestlige verdensorden. Det drejer sig måske også om, at hele det vestlige system, vi præsenterer afrikanske lande for, demokrati, liberale frihedsværdier osv., det er noget, vi har valgt af en god ting, og så udbasunerer vi det i resten af verden. Så siger vi for eksempel, at I får kun udviklingsbistand, hvis I går med på det og det og det. Og det ser man i højere grad nej til. På den måde er det måske også lettere at samarbejde med nogle af de nye magter i verden, som Rusland og Kina, Tyrkiet, som ikke kommer med de samme krav fra landene, hvordan man skal regere, eller hvordan man skal indrette sit samfund.
Så det billede, vi måske godt lidt kan sidde med her, at lederne i Afrika sidder sådan lidt passivt, og så trækker vi os måske ud, men så kommer Rusland ind, og at der ikke er nogen sådan større idé med det, men det er Rusland, der bare har lykkes med deres disinformationskampagner eller med deres onde lejesoldater. Sådan ser de det egentlig ikke, dem du taler med. De ser det mere som et aktivt til- og fravalg.
Det gør de, og man kan sige selvfølgelig, at vi skal jo ikke benægte, at der ikke sker russisk disinformation. Men jeg tror, det er vigtigt at forstå, at det ikke er Rusland, der har opfundet den her anti-vestlige tilgang. Det er altså noget, der har, eller anti-franske måske, det er altså noget, der har eksisteret i årevis. Altså panafrikanismen stammer tilbage fra 1900-tallet, og det vi ser i dag stammer helt tilbage fra selvstændigheden. Men det er klart, at de har pustet til det, hjulpet det på vej frem. Og en anden pointe, jeg tror er vigtig, det er, at hvis vi bliver ved med at opfatte begivenhederne i Vestafrika som, når man så udskifter afrikanske lande bare den ene herre, altså Frankrig med en anden herre, Rusland, så er det jo også en måde at fordumme afrikanske befolkninger på og blive ved med at fastholde Afrika og afrikanere i sådan en idé, kolonialistisk idé om, at de er ikke så kloge, og de kan ikke gennemskue, hvad det er, der sker. Så vi bliver også nødt til at tillægge dem noget agens og netop en suverænitet til at samarbejde med dem, der har det bedste tilbud, eller med dem, som er der.
Hvis vi har den her måske manglende forståelse af, hvordan der bliver tænkt om det, både blandt afrikanske ledere og blandt afrikanske befolkninger, så kan vi vel også risikere, at de ting, vi så gør for at få foden indenfor igen, for eksempel, altså køre mod disinformationskampagner, eller fokusere meget på at det er Rusland, at det så i virkeligheden slet ikke virker, fordi det var et andet sted, problemet lå.
Helt sikkert. Det er noget af det, jeg i hvert fald gerne vil med min forskning, det er at sikre, at vi hører, hvad det er, befolkningerne siger, og hvad det er, de vil, i stedet for bare at antage, hvad det er, der sker. Så virkelig sørge for, at befolkningernes stemmer bliver hørt, og at deres ønsker og aspirationer bliver taget for gode varer, og bliver noget, vi forholder os til.
Jamen, med de ord, så vil jeg sige tak til dig, Gert Kiefer Døssing, fordi du var med i studiet i dag.
Selv tak.
Det var alt for denne udgave af Verden til Forskel. Til dig, kære lytter, tak fordi du lyttede med.